iznāks tāds skaists arkas. Mēs festivālu atklāsim ar Daumanta Liepiņa solo koncertu, un mēs festivālu noslēgsim ar solo koncertu, ar Žangiena Kerasa solo koncertu. Un festivāla atklāšanā būs dižgars Beethovens, un festivāla noslēgumā centrā būs dižgars Johans Sebastians Bachs.
Tā festivāla ietvaras iezīmē mākslinieciskā vadītāja Baiba Kurpniece. No dižgara Beethovena kopumā 32 klavieru sonātēm Daumants Liepiņš atklāšanas koncertam Mazajā ģildē izvēlējies 3, pirmo un pēdējo, kā arī pastorālo sonāti. Viņš ir pārliecināts, tieši klavieru sonātas vislabāk atklāja, kāds Beethovens kopumā ir mūzikā.
Jūs redzēsiet to, ka Beethovens atklājas ne tikai kā tāds dziļš filozofisks domātājs, kā pierasts viņu portretēt, bet arī kā pavisam nebēdnīgs bērns un arī tāds apcerīgs dabas vērotājs.
Daumants Liepiņš šobrīd ir viens no spožākajiem mūsu jaunajiem pianistiem, daudzu nozīmīgu konkursu laureāts. Zviedru presa viņu jau nodēvējusi par pasaules klases mūziķi ar ģēnija auru. Nākamā tikšanās festivālā būs ar virtuozo britu vijolnieku Tomasu Guldu. Viņš vienlīdz labi jūtas ļoti dažādos mūzikas stilos, bet viņa stihija ir Mocarta mūzika, ko viņš interpretē īpaši dzīvi, dabiski un spontāni. Koncertā Lielajā ģildē Tomas Gults saspēlēsies ar orķestri Sinfonietta Rīga, būs solists un atskaņojuma vadītājs. Programmas centrā Mocarta 3. Vijoļu koncerts un 29. simfonija. Festivāla dalībnieki būs arī Raro ansamblis, kura dibinātāja ir Rīgā dzimusī pianiste Diana Ketlere. Pirms 15 gadiem kopā ar domu biedriem viņi izveidojušo apvienību ansambļa nosaukumā liekot Roberta Šūmaņa pseidonīmu Raro. Raro ansambļa koncertā čigānisks temperaments mīsies ar melanholiju un smeldzi, un viens no centrālajiem opusiem būs Džordža Senesku Rumāņu rapsodija, kas, kā stāsta Diana Ketlere, ansamblim ir ļoti iemīļots.
Džordža Enesku guvis iedvesmu Rumāņu rapsodijai tieši Rumāņu orķestra, vai var teikt čigānu orķestra skaņās, solminoru pirmā Brahms klavierkvartetā. Pēdējā daļā Brahms tieši izmanto arī Alla Cingarese, tās dzīves priecīgas un arī melanholiskas čigānu orķestra skaņas un arī, teiksim, kaut kādus nacionālos elementus viņš paņem un atveido klavieru skan kā cimbals, un tas viss ir ļoti dzejnieciski un skaisti. Būs arī Gabriele Fauré, pirmais klavieru kvartets. Tajā mūzikā arī ir tā smeldze un mīlestība un lielas emocijas.
Festivāli noslēgs divi Francijas viesu koncerti. Viens no tiem būs Modiljānijas tīgu kvartets, kas ir regulārs nozīmīgu Eiropas koncertzāļu viesis un ir pirmais no tīgu kvartetiem, kam ticis gods ieskandināt Elbas filharmoniju Hamburgā. Bet otrs spožais franču čellists Žans Gijens Kēras, kas piedāvās Baha čela svītu un atbalstu programmu. Programmas centrā ir Baha 6 svītas čelam solo, ar kurām Kērasam ir īpašas attiecības jau daudzu gadu garumā. Izcils ir viņa svītu ieraksts, kas iznāca 2003. Gadā. Viņš piedalījies arī laikmatīgās dejas izrādē, atskaņojot svītas. Un tagad jaunākais projekts ir Baha svītas un atbalsis, stāsta Baiba Kurpniece.
Vienā vakarā visas 6 svītas, kam pretīm likti 6 20. Gadsimta komponistu skaņdarbi kā atbalsts, kurs ievada svītas, kurs savieno svītas. Ļoti atšķirīga mūzika, ja mēs skatāmies pret Johann Sebastian Bachu, bet, kā saka Ras, viņu tieši saista šis kontrasta princips, jo viņa prāt, ja šādiem vispār atzītiem lieliem meistardarbiem pretstata pilnīgi atšķirīgu muzikālo pasauli, tas mums liek ar citām acīm arī paskatīties uz šiem lielajiem meistardarbiem. Man ir tiešām liels prieks, ka ar šādu programmu mēs varam pielikt tādu skaistu vainagojumu festivālam.
Ar franču čelista Žana Gijena Keirasa solo koncertu Rīgas kameru mūzikas festivāls noslēgsies 20. oktobrī, bet tā sākums ir jau šonadēļ 9. oktobrī, kad festivālu Mazajā ģildē atklās pianista Daumanta Liepiņa solo koncerts. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.